Fjórði kafli. Hver er Jesús Kristur? Fyrsta spurning. Hvernig var tilvera Jesú áður en hann kom til jarðar? Ólíkt öllum öðrum mönnum var Jesús andi á himnum áður en hann fæddist hér á jörð. Hann var fyrsta sköpunarverk Guðs og tók þátt í að skapa allt annað. Hann er svo eini sem Jehóva skapaði milliliðalaust og er því réttilega nefndur sonurinn eini. Jesús var talsmaður Guðs og er því líka kallaður orðið. Í orðskviðunum, kafla 8, versi 22 og 23 segir
Drottinn skapaði mig í upphafi, á undan öðrum verkum sínum, í árdaga. Fyrir óralöngu var ég mynduð í upphafi áður en jörðin var til.
Í versi 30 segir
Þá var ég með í ráðum við hlið honum, var yndi hans dag hvern og lék mér fyrir augliti hans alla tíma.
Í Kolossebréfinu, kafla 1, versi 15 og 16 segir
Hann er ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allra sköpunar, enda var allt skapað í honum, í himnunum og á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæti og herradómar, tignir og völd. Allt er skapað fyrir hann og til hans.
Önnur spurning. Hvers vegna kom Jesús til jarðar? Guð sendi son sinn til jarðar með því að flytja líf hans frá himnum í móðurkvið gyðingameyjar sem hét María. Jesús átti því ekki mennskan föður. Hann kom til jarðar til að í fyrsta lagi kenna sannleikan um Guð, í öðru lagi sýna okkur hvernig við eigum að gera vilja Guðs, jafnvel þegar á móti blæs, og í þriðja lagi gefa fullkomið líf sitt til lausnargjalds. Í Mattíusi, kafla 20, versi 28, segir
Mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir alla.
Þriðja spurning. Af hverju þurfti lausnargjald? Lausnargjald er það gjald sem er greitt til að leysa mann undan því að deyja. Það var ekki ætlun Guðs að mennirnir yrðu elli og dauðað bráð. Hvernig vitum við það? Guð sagði fyrsta manninum Adam að hann myndi deyja ef hann gerði sér sekan um það sem Biblían kallar synd. Adam hefði ekki dáið ef hann hefði ekki syndgað. Dauðin komin í heiminn vegna Adams að sögn Biblíunar. Allir afkomendur Adams fengu því syndina í arf frá honum ásamt afleiðingum hennar, dauðanum. Það þarf að greiða lausnargjald fyrir okkur til að leysa okkur undan dauðarefsingunni sem við erfum frá Adam. Í Rómverjabréfinu, kafla 5, versi 12, segir
Syndin kom inn í heiminn með einu manni og dauðin með syndinni. Þannig er dauðin runnin til allra manna því að allir syndguðu þeir.
Í kafla 6, versi 23, segir
Því að laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú, drottni vorum.
Hver gat greitt lausnargjaldið sem þurfti til að leysa okkur frá dauðanum? Þegar við deyjum erum við aðeins að gjalda fyrir okkar eigin syndir. Engin ófullkominn maður getur greitt fyrir syndir annara. Í Sálmi 49, versi 8 til 10 segir
En enginn fær keypt bróður sinn lausan eða greitt Guði lausnargjald fyrir hann. Lausnargjaldið fyrir líf hans væri of hátt, ekkert myndi nokkru sinni næja til að hann fengi að lifa aldur og þyrfti aldrei að sjá gröfina.
Fjórða spurning. Hvers vegna dó Jesús? Jesús var fullkominn, ólíkt okkur. Hann þurfti ekki að deyja fyrir sínar eigin syndir því að hann syndgaði aldrei. Jesús dó fyrir syndir annara. Guð sýndi mannkyninu einstakan kærleika með því að senda son sinn til að deyja fyrir okkur. Jesús sýndi okkur líka kærleika með því að hlýða föður sínum og gefa líf sitt fyrir syndir okkar. Í Jóhannesi, kafla 3, versi 16, segir
Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn til þess að hver sem á hann trúir, Glatist ekki, heldur hafi eilíft líf.
Í Rómverjabréfinu, kafla 5, versi 18 og 19, segir
Allir eru þau sekir vegna afbrots eins. Svo verða allir sýknir og öðlast líf sækir þess fullkomna verk sem einn vann. Allir urðu syndarar vegna óhlýðinni eins manns, eins verða allir lístir sýknir saka vegna hlýðinni hins eina.
Fimmta spurning. Hvað er Jesús að gera núna? Þegar Jesús var á jörð, læknaði hann sjúka, reisti upp dána og bjargaði fólki úr háska. Þannig sýndi hann hvað hann ætlar að gera í framtíðinni fyrir alla sem hlýða Guði. Eftir að Jesús dó, vakti Jehóva hann aftur til lífs sem andaveru. Jesús beið síðan við hægri hönd Guðs þanga til honum var gefið vald til að vera konungur yfir allri jörðinni. Núna ríkir Jesús sem konungur á himnum og fylgjendur hans boða þær gleði fréttir um allan heim. Í Daníel kafla 7, versi 13 og 14 segir
Ég horfði á í nætur sínum og sá þó eitthvað koma á skýjum himins, á þekkan mannsinni. Hann kom til hins aldna og var leiddur fyrir hann. Honum var falið valdið, tignin og konungdæmið og allir menn, þjóðir og tungur skildu lúta honum. Veldi hans er eilíft og líður aldrei undir lok. Á konungdæmi hans verður engin endir.
Í Mattíusi, kafla 24, versi 14, segir
Fagnaðareyrindu um ríkið verður predikað um alla heimsbyðina til þess að allar þjóðir fá að heyra það og þá mun endirinn koma.
Bráðlega beitir Jesús konungsvaldi sínu til að binda enda á allar þjáningar og fjarlægja þá sem valda þeim. Allir sem trú á Jesú og hlýða honum fá að lifa í paradís á jörð. Í Sálmi 37, versi 9 til 11, segir
Því að illvirkjum verður tortímt, en þeir sem vona á drottinn fá landið til eignar. Innan stundar er hinn óguðlegi horfin, ef þú leitar hans er hann ekki að finna. En hinir hóværu fá landið til eignar og gleðjast yfir miklu gengi.